Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные встречи.
Слава Ісусу Христу! У передачі «Духовні зустрічі» для мікрофона Дмитро Костін. Тягом ближайших 15 хвилин поговорим про супраські фрески, вияви святих і апостолів у Свято-Добровещенській церкві у Супрасі, скажемо так само про православне братство у гонор святих віленських мучеників у Мінську. Фрески, якія знаходзіліся на стенах Свято-Добровещанскай царквы ў Супраскім манастыры, былі выкананыя за часоў архімандрыты Кімбарава і нездарма з'яўляліся сакральным майстэрштыкам. Даследчыкі лічаць, што аўтарам славутых фрэскаў з'яўляецца сэрб Нектарый. Гэтая духоўная спадчына на працягу гісторыі перанесла цяжкія хвіліны, была закрытая табулатурай, пасля пабеленая вапнам, і толькі пад канец 1887 года вапна ачысцілі і пачалася рэстаўрацыя фрэскаў. Аднак царква была знішчаная пад канец Другой сусветнай вайны, і вялікая частка фрэскаў была знішчаная. Калі пачалася адбудова царквы, з'явіліся таксама новыя фрэскі, гаворыць іканапісец і манастырскі экскурсавод Ян Грыгарук.
Фрэскі, которые тепер, можна сказаць, робімо як рэконструкцію в Супраску манастыры, в Благовещенскай, самой той главной церкві, вони вже кілька лет, тая рэконструкція переходзіць. Вялікі фахоўцы сюды запісаліся, можна сказаць, і на картах гісторыі, которые тым занімаюцца. Пара лет тому сцягнулі сюды сербы з Белграду, сам професор Горан Іваніцевіч зі своїм докторантом. Минулому році вже не було можна їм приїхати. Щось їм попросту не вийшло. Треба було шукати когось рівні доброго, як вони. І тут вийшла така можливість, що могли приїхати іконописці з Мінська, сім'я Довнарів. То дуже файна сім'я. Там в засаді тато і двох синів. Много вже тих церкві не тільки у себе на Білорусі, але теж і на Західній вже Європі вони розписали. І в Германії, в Швейцарії, в Греції чи в Чорногорі. Ну і трафили вони до нас. Зачалася тая, можна сказати, робота досить хутко, понівеж в прошлому році вдалося нам позискати фундуші міністерства. Була то досить спора дотація, в сумі 250 тисяч, дзінькі тим грошам, але, можна сказати, то воно була не з повна половина. Другу половину забрали з і жертви, здатків, що збираємо на ті фрески вже тільки літ. Так що вдалося то, якби відложити, і разом, як полончили ті гроші, ціла стіна права, по правій стороні розписалася, ну і почали вже теж розписувати хор. Тепер, якби друга частина того розпису, бо, нестети, зимою не дасть розписувати фресків, чи на мокрим тинку. Можна робити то трошечки іної технології, але мусить вже бути добре вигрита стіна. Інц тепер іконописці розписують хор. Хор – то, в засаді, одна річ, яку вони можуть зробити через зиму, поки ті стіни лепі не нагріються. Хор є вивнешний, він має, так направду, час стін теплих. Więc tutaj jest możliwość tego rozpisywania. No to jest zewnętrzne ściany, czyli lewa ściana tutaj i zarówno do pierwszej kolumny, tak można сказать i w prytworowi, i ta część na wyglównej, to dopiero, że jak zacznie się teplo, nie raniej jak w maju, będzie to ta rekonstrukcja prodążała się. Mnóstwo dobrych ludzi в прошлом році, тепер і в гетом якось так на гетой дорозі реконструкції фреску появляються, помагають. Ну, за тих всіх жертвователь монастир і браття з Владика Андрея моляться, ну, та є молитва неустанна, бо як так слухаємося, то молитва йде від тих, які заложили монастир, від тута Хоткєвича, від єпіскопа Султана, і чуємо много-много імен. 500 літ можна через гети всі імена, які тут йдуть, молитва, вона до ще тих пор не кончиться, і за тих, які вже були, і за тих, які є.
Адкуль відомо, якими виявами святих чи апостолів менавіта розписувати гэты стіни? Тому що фрески, яны амаль што не заховалися, тільки невеліка частка засталася, і яны якби зараз знаходяться у музеї ікона у Супрасі. Адкуль відомо, хто там був, і чи в такий сам спосіб їх якби розмальовується?
В тому нещасті, яком є знищення тої церкви через німців, а докладні українську формацію з Галіцієн, теж знаходиться ще й щось доброго. Бо мимо, що з церкви залишилися тільки практично самі руїни, фундаменти якісь часть, Але за тоє, вже з кінцем 19 віку, ця церква була і монастир, якби знакомий не тільки тут, на нашому подворку Білостучини, але теж в цей час починали її інтересуватися теж важливі члени, сміло можна сказати, церковного синода з Санкт-Петербурга, з Москви. Сюди приїжджали вже важливі люди, для яких історія була теж не чужа. Якби тут вони думали, що це теж треба заботитися. Перші фотографії, які заховалися, вони ще з другої половини 19 віка. Поштів, що та експедиція, сама главна, яка приїхала сюди на початку 20-го, з тими великими вже, можна сказати, науковцями російськими, які займалися самі найстаршими церквами Росії, вони все описали, сфотографували. Поштів знову наш вже час, коли Польща відзискала непідлегłość. Знову науковці польські з Кракова, з Академії наук приїжджали, теж фотографії робили. Заплątali się теж якісь фотографи, які на залецені, просто когось десь там робили здjęcia. І допіро тіє здjęcia помаленьку починають виходити. Бо раніше то ми не знали, що були тіє, які були зроблені в 19 віку на кінець. Тепер оказується, що тіє з 20 віку, є їх так направді три різні групи. І вони всі в більшості доброї якості. І 70% того, що на стінах, на тих фотографіях є. А того, що нема, то просто можна додуматися. Бо все ж кожна церква розписується не так, як собі батюшка задумає, чи іконопісець, воно то все план. То все план канону церковного, розписі в церкві, який не міняється. І він цілий час такий сам. Мало того, ті, які розписали Супраський монастир, серби, з сербом Нектарієм, розписали теж церкви у себе, Косові.
Тих... Можна подглядіть, як?
Так, то є все зостало. І тепер можемо теж побачити, може не такі великі, але план, уклад святих покривається. Więc тут є скільки ристати і є скільки взяти взор.
Выдавецкая дзейнасць, багаслужбы на беларускай мове, календары ды песні – ўсё гэта дзейнасць брацтва ў гонар святых віленскіх мучанікаў у Менску, якое было заснаванае ў 1992 годзе пры саборы святога Пятра і Паўла. Менавіта ў гэтым саборы з'явіліся першыя літургіі на беларускай мове, дзе быў выдадзены дыск з багаслужбай і літургічнымі песнямі па-беларуску, гаворыць Таццяна Матрунчык з брацтва.
Калі брацтва ўтварылася ў 1992 годзе, а першым гэтую ідэю пра ўтварэнне брацтва прамовіў
цяперашні ўжо інак Жыровіцкага манастыра Мікалай, якога мы многія ведаюць як паэта Алега Бембеля. У ранейшым першым прамовіў гэтую ідэю: давайце ўтворым брацтва. І сапраўды ўсім гэта было вельмі адпаведна. Тады сабралася такая купка беларускамоўнай інтэлігенцыі, якім вельмі хацелася быць прысутнымі ў царкве. Тады мы яшчэ былі не ўцаркаўлёнымі людзьмі. Вот прыйшлі, відаць, што гэта быў такі пакліканне. Кожны адчуў у сваім сэрцы, прыйшоўшы і далучыўшыся да аднаўлення нашага сабора Петрапаўлаўскага, які толькі ў канцы 91-го года быў перададзены веруючым, а да гэтага тут архіў знаходзіўся. Вось як бы такі перыяд аднаўлення, і вось мы далучыліся да гэтага. Першае, што мы паспрабавалі, сабраўшыся разам, якраз на гэта было свята хрышчэння Гасподняга, давайце паспяваем трапары кандак. Яшчэ ніхто не ўяўляў, што такое трапары кандак, але ў нас былі якраз малітвасловы, выдадзеныя якраз беластоцкім брацтвам маладзёжным у тыя гады. У нас былі там пераклады якраз трапароў кандакоў на беларускую мову, і мы спрабавалі спяваць шчыра, не ўмеючы, але вельмі шчыра, сардэчна спявалі трапар і кандак хрышчэння Гасподняга, магутны Божа і так далей. І ўсе нашы далейшыя ўжо сустрэчы рэгулярныя, кожную нядзелю былі на службе, потым заставаліся і ўсё спявалі і спявалі. І так спачатку спявалі ўсе, там чалавек і 30, і 40, потым паступова сталі так больш ужо арганізавана, трошкі больш кваліфікавана. Да гэтага мы ўдзельнічалі у багаслужэннях на царкоўнаславянскай мове. З 96-го года ўжо отец Георгій благаславіў спяваць нам акафіст на беларускай мове. Да гэтага мы яго спявалі па царкоўнаславянску. Трэба адзначыць, што зроблены пераклады амаль што ўсіх трэбных багаслужэнняў на беларускую мову. І ёсць благаславенне мітрапаліта, што калі прыхаджане альбо проста людзі звяртаюцца з просьбай пахрысціць па-беларуску, павянчаць, налебен паслужыць ці адпець па-беларуску, то гэтыя просьбы павінны быць задаволены. Як у нашым храме гэта адбываецца, так часам з іншых нават епархій звяртаюцца свяшчэннікі, то хтосьці ў іх папрасіў пахрысціць ці павянчаць па-беларуску, і яны, мы перадаём ім гэтыя тэксты гэтых багаслужэнняў на беларускай мове. Акрамя таго, быў запісаны дыск багаслужэнні па-беларуску. На гэтым дыску была запісана цалкам у час якраз багаслужэння літургія, малебен і паніхіда на беларускай мове, таксама ў час багаслужэння. Начытаны тэксты ранішніх і вячэрніх малітваў на беларускай мове, які начытаў, дарэчы, сам перакладчык протаіерэй Сергій Гардун. Песнапенні багагласнікаў, выкананне нашага хору.
Гаварыла Таццяна Матрунчык. Шмат намаганняў брацтва ўкладвала ў пераклады праваслаўнай літургіі, літаратуры, новага запавету. З'яўляецца таксама сябрам сусветнай праваслаўнай арганізацыі «Синдесмос», супрацоўнічае з беларускімі царкоўнымі арганізацыямі і культурніцкімі асяродкамі Амерыкі, Канады, Літвы, Польшчы ды Расеі. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, у студыі працаваў Зміцер Костін. Заўтра перадача перад выхадам у царкву ў 7:15 раніцы. Слава Ісусу Хрысту!